Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. Kako će se u akreditovanim laboratorijama primenom najsavremenije opreme ispitivati bezbednost i kvalitet aparata, elektrotehničkih uređaja, opreme i građevinskog materijala? Da li će potrošači i privreda biti zaštićeni od plasmana nebezbednih proizvoda na tržištu? Neka su od pitanja u današnjoj emisiji. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časa. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su dr. Predrag Popović, izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju Instituta za nuklearne nauke Vinča, Miroslav Tufekđić, direktor laboratorije CENEX Instituta Vinča, dr. Zagorka Radojević, direktor Centra za materijale u Institutu za ispitivanje materijala i Nikola Mirković, načelnik u sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studiju.
Dobar dan.
Na početku emisije u uvodu kažem da se uz pomoć Evropske unije nabavlja oprema za ispitivanje i merenja koju će koristiti 15 akreditovanih tela, odnosno laboratorija, koje ispituju proizvode, potvrđuju saglašenost proizvoda koji se pojavljuju, odnosno stavljaju na tržište. Do sada je nabavljeno 55 jedinica opreme koja će se koristiti u 11 laboratorija širom zemlje, vrednosti više od 3,2 miliona evra. U toku su i javne nabavke još 27 jedinica opreme za 4 laboratorije, pa će sveukupni broj korisnika opreme biti 15. Gospodine Mirkoviću, ovo su podaci Ministarstva privrede, pa da razgovor započnem sa vama. Šta zapravo znači informacije koje sam upravo pročitala?
Hvala vam, Olivera, pozdrav vama i vašim slušalcima. Ministarstvo privrede je već duže vremena u saradnji sa različitim razvojnim programima i projektima koji imaju za cilj da pomognu razvoj ove oblasti i privrede i radi naših potrošača, ima za cilj da omogući razvoj tri, da kažem, glavna stuba kvaliteta i bezbednosti proizvoda, ili kako se to u Evropskoj uniji kaže, oblast sloboda kretanja robe. Naime, prvi i možda najvažniji stub je upravo zaštita zdravlja i bezbednosti potrošača, dakle svih nas. Drugi stub bi bio razvijanje konkurentnosti naše privrede, koja treba da uz pomoć harmonizovanih propisa sa zahtjevima Evropske unije, evropskog tržišta i standardima koje preuzimamo od Evropske unije, omogući da naši privrednici budu u stanju da preuzmu ova najbolja iskustva i da na tržištu postupaju u skladu sa tim najmodernijim zahtevima međunarodnog, u ovom slučaju evropskog zakonodavstva. I treći stup bi bio naravno uklanjanje prepreka trgovini, koji ima za cilj da omogući da naši privrednici na način koji je međunarodno prepoznatljiv posluju i na domaćem i na regionalnom, a i na evropskom tržištu. Ovaj program, projekat koji ste pomenuli, je jedan od razvojnih projekata koje zajednički Republika Srbija, odnosno Ministarstvo privrede, u saradnji sa partnerima iz Europske unije, sprovodi sa ciljem da omogućimo našim prvenstveno privrednicima da dobiju usluge od strane kompetentnih akreditovanih, odnosno imenovanih tela za ocjenjivanje usaglašenosti. To su upravo upravo predstavnici ovakvih laboratorija, sertifikacijnih tela i drugih kuća, kao što su danas naše kolege s kojima imamo prilike da razgovaramo,
da, koji su
i koji su u studiju i imaju za cilj da...
I da kažemo pre nego što čujemo gospodina Popovića, da je bezbednost proizvoda o kojima danas govorimo jedan od uslova za otvaranje poglavlja 1 o slobodnom kretanju robe. Gospodine Popoviću, projekte finansira Evropska unija iz IPA fondova. Kako dobiti novac od predpristupnih fondova Evropske unije? Šta ste sve vi uradili, kad kažem vi, mislim na Biro za sertifikaciju Instituta Vinča, kako ste se kandidovali da biste mogli da koristite novac iz predpristupnih fondova?
Da, to pitanje je veoma, veoma važno i taj problem je generalno važan, pre svega novac iz predpristupnih fondova Evropske unije nije jednostavno dobiti i u prilog ovoj konstataciji je da skoro svake godine ne povučemo sva raspoloživa sredstva iz, bar do sada.
Da li povučemo ili ne povučemo? Ne povučemo, ne iskoristimo.
Znači, prema dostupnim podacima ne povučemo jer sva raspoloživa sredstva, verovatno zbog toga što se ne urade dobro, ne apliciraju projekti. Da. Ne postoji jednostavno jedan jedinstven recept kako to uraditi.
Uh-huh.
Međutim, vrlo je važno istaći da je tu važan i bitan sistemski pristup i timski rad i posvećenost jednostavno tom projektu koje aplicirate. Naime,
šta vi konkretno radite? Prosto da budemo jasni.
U našem slučaju instituta Vinča, odnosno imenovanog tela za ocjenjivanje usaglašenosti i tri organizacijne jedinice, Biroa sertifikaciju, laboratorije Cenex i laboratorije za kablove, mi smo pokazali i dokazali evropskim ekspertima i predstavnicima Ministarstva privrede da posjedujemo opremu tada koja nam omogućava da radimo prema već evropskim standardnim propisima i direktivama koji su zasnovane na novom i globalnom pristupu, da imamo dobar kadrovski potencijal, odnosno da imamo znanja i veštine koje su nam i da smo razvili odgovarajući broj metoda i tehnika, ali da nam nedostaje dodatna oprema s kojom bi kompletirali ono što je sadržano u direktivama
Ateksi. Konkretno, koja oprema, da budemo jasni?
To smo upravo, o tome ćemo...
Šta nam nedostaje? Šta vama nedostaje?
Znači, nama je nedostajala određena oprema koja se tiče ispitivanja prema direktivi ATEX i LVD. To su u stvari dve direktive vrlo značajne, jer su to proizvodi, tehnički proizvodi visokog nivoa opasnosti, hazardni proizvodi, dobro, odnosno visokog nivoa rizika, i mi smo radili, znači većinu tih standarda zadovoljili, ali određena oprema nam nije bila dostupna. Ta oprema se pre svega odnosi, znači, na, kasnije će kolega Tufekđić govoriti znači opremi koja se tiče ATEX direktive, a ovo što se tiče LVD direktive, znači oprema za kablove, pogotovo oprema za ponašanje kablova u prilikom požara, zatim za gustinu dima i tako dalje, o tome ću kasnije. Međutim, bitno je, vrlo je bitno da se, da smo mi pokazali i dokazali da nam je ta oprema potrebna i da smo tu opremu dobili u jednom zaista velikom iznosu i sa time kompletirali sve.
Gospodine Tufekđiću, vi ste direktor laboratorije CENEK, Centra za ispitivanje električnih uređaja za rad u ekspozivnoj atmosferi. Reč je o proizvodima visokog nivoa opasnosti koji se koriste u industriji. Koji su to uređaji? Na primjerima.
Na primjer, upravo tako. Kada govorimo o rizicima, za vaše slušalce verovatno će biti interesantno da uređaj koji radi u ekspozivnim atmosferama verovatno predstavlja jedne od najhazardnijih uređaja. To su uređaje koje se koriste u kompletnoj petrohemijskoj, naftnoj industriji, farmaceutskoj industriji, hemijskoj industriji. To su, uslovno rečeno, pod znacima navoda, obični električni uređaji, električni, ali oni moraju da budu tako dizajnirani da je moguća njihova upotreba u eksplozivnim atmosferama. Kao što znate, rafinerija je puna eksplozivnog gasa, isparenje i tako dalje, i praktično bilo bi nemoguće sprovoditi tehnološke procese koji daju ovakvu masovnu proizvodnju bez upotrebe električnih uređaja. Električni uređaji upravo su inovirani i dizajnirani tokom proteklih 100 godina da bi konačno taj vrh bezbednosti donekle bio potpuno postignut i danas imamo masovnu proizvodnju, primjenu uređaja koje omogućuju takvu proizvodnju. Počev od električnih motora, svetiljki, prekidača tastera, to su uređaje koji se koriste u takvim prostorima i njihovo dizajniranje je praktično definisano odgovarajućim standardima, ali ono što je jako bitno, bitno je da vi te uređaje morate da proverite. Znači, neko mora da proveri njihovu bezbednost. Onaj aspekt bezbednosti koji je kod nas dominantan i upravo koji će nam omogućiti opremu koju smo dobili, to je da praktično vršimo simulaciju eksplozije u tim uređajima, a oni i pored toga moraju da budu bezbedni. Znači, radi se o vrlo čak ponekad opasnim eksperimentima. Znači, vi izazivate eksploziju, gledate ponašanje uređaja, može se desiti da ako uređaj nije bezbedno konstruisan ili ne zadovolji takve testove, dolazi do pojave eksplozije. E, ovu opremu koju smo dobili omogućava da praktično takve eksplozije radimo u kontrolisanim uslovima. Mi smo inače i pre ovoga, da kažem, imali određenu opremu koja naravno nije bila tako automatizovana i koja je zahtevala da recimo čak eksperimente izvodimo na otvorenom prostoru. Na ovaj način ćemo dobiti, kako bi rekao, kredibilnu opremu, tako da ćemo i mi na neki način biti zaštićeni i te eksperimente će moći pouzdano i bezbedno da se rade u laboratorijskim uslovima. To je prvi deo, da kažem, aktivnosti kojim se mi bavimo. Drugi deo aktivnosti kojima se ovo naše obratio, to su takozvani niskonaponski uređaji masovne potrošnje. Znači, po pravilu ova oprema koje smo govorili, koja radi u eksploziju atmosferima, to je u 99% slučajeva profesionalna oprema.
Da, znači, a masovna potrošnja?
Masovna potrošnja, to je najčešće kad govorimo o običnoj niskonaponskoj opremi. To je ova takozvana LVD direktiva, kako vam je rekao kolega Popović. To je low voltage direktiva. Ona pokriva bezbednosne aspekte sve opreme niskog napona. To su određene granice napona. Možda slušalce treba bude interesantno. To je od 50 do 1000 volti na izmeničnog napona i od 75 do 1500 volti jednostavnog napona. A kad kaže masovna, to znači najčešće oprema koja se koristi u domaćinstvu. E, tu je, da kažem, također bitno da se bezbednost zadovolji.
Da li tu mislite na šporet, frižider, veš mašinu?
Apsolutno tako. Znači, osim kablova, o kojim je također kolega rekao,
oprema za domaćinstvo.
To je masovna, da kažem, oprema za domaćinstvo i naravno ukoliko imate nebezbednu opremu, ona naravno ne može da dovede do eksplozije kao što je to slučaj sa ovom opremom, takozvanom ATEX opremom ili EX opremom, ali može da dovede do značajnih požara i praktično može izazvati velike štete u pojedinim domaćinstvima. Upravo zbog toga se insistira na proveri te opreme, odnosno također ta oprema se također razvija u skladu sa standardima kako bi čak i u najnepovoljnijim uslovima upotrebe, ako dođe čak i ponekad do greške upotrebi, praktično bila bezbedna. Mi naravno proveravamo dizajn takve opreme, vršimo također simulacije recimo grešaka koje na njima mogu da dođu i posmatramo kako se uređaj ponaša.
Doktor Zagor Karadojević, direktor Centra za materijale Institut za ispitivanje materijala. Doktor Karadojević, šta ste do sada dobili od opreme po ovom projektu Evropske unije koje, da kažem, vodi Ministarstvo privrede? S obzirom da iz oblasti građevinskih materijala još uvek nije usaglašena direktiva sa Evropskom, izuzev recimo cementa, aditiva i tako dalje.
Ja bih želela na početku ovog razgovora da se zahvalim Ministarstvu privrede što je prepoznalo značaj ocene usaglašenosti i građevinskih proizvoda koji, hajde da kažem, nisu u nadležnosti
ministarstva građevine
i što je prepoznalo Institut za ispitivanje materijala kao kuću sa renomeom u oblasti ispitivanja, sertifikacije i kontrole građevinskih materijala. Znači, ja dolazim iz kuće koja ima najveći obim akreditacije u ovoj oblasti, preko 1000
akreditovanih metoda, i već 13 laboratorija.
Znači, institut posjeduje već 13 akreditovanih laboratorija za ocenu usaglašenosti ispitivanje i ocenu usaglašenosti različitih materijala, od kamenog agregata, od proizvoda građevinske keramike, cementa, veziva, maltera, zatim betona, sintetičkih materijala, hidroizolacionih materijala i svih ostalih materijala koji se primenjuju u građevinarstvu. Na početku bih htjela da kažem da u Srbiji još...
Ispitujete i toplotna svojstva.
Jeste.
To je važno,
otpornost na požar. Jeste. Da. Vrlo je važno naglasiti, s obzirom da kažem i na zahteve po pitanju energetske efikasnosti, znači mi ispitujemo i toplotna svojstva i materijala i konstrukcija, a sa stanovišta bezbednosti proizvoda radimo znači i protivpožarna ispitivanja i tu smo jedina laboratorija koja je akreditovana u Srbiji.
I ovo što nam je rekao gospodin Mirković na početku o važnosti teme o kojoj govorimo, zaštita zdravlja ljudi, također ispitujete i otpornost na buku.
Imamo i laboratoriju za ispitivanje buke i vibracija koja je da kažem osposobljena da radi po novim evropskim standardima.
Gospodine Mirkoviću, govorimo od početka o bezbednosti. Šta znači bezbedan proizvod, a šta kvalitetan proizvod? U čemu je razlika kad kažemo bezbedan, kad kažemo kvalitetan?
Evo da se kroz ovo vaše pitanje nadovežem i na ovo što su kolege rekle, kada je reč o bezbednosti i kvalitetu proizvoda, da i naši slušalci znaju zašto propisi Europske unije. Naravno da su značajni naši pregovori o pristupanju Europskoj uniji, ali je mnogo značajnije od toga što će kroz preuzimanje evropskih propisa i standarda Srbija u stvari omogućiti sebi, svojim potrošačima i svojoj privredi da i njeni proizvodi koji naše privrednici proizvode i u ovim oblastima i kada je reč o električnoj opremi koje su kolege pominjali u drugim oblastima industrijskih proizvoda biti međunarodno prepoznatljivi, jer mi ne radimo samo po svojim propisima nego propisima i standardima koje Evropska unija, pa i zemlje regiona i druge zemlje koje nisu još svoje članice primenjuju. Tako da na neki način ovime se postiže jedan mnogo važniji cilj, konkurentnost privrednika i sa druge strane štiti bezbednost potrošača kroz primjenu ovih standarda Evropske unije koji su i na međunarodnom nivou procjenjeni kao najnapredniji. Sa druge strane, kada govorimo o kvalitetu proizvoda, ova bezbednost proizvoda koja se postiže primjenom standarda je zapravo preduslov kvaliteta. To je da kažemo neka minimalni zajednički imenitelj koji jedan proizvod da bi bio kvalitetan mora da ispuni. I za kraj samo da dam jedan možda primjer plastičan za slušalce, to da imali smo pre možda godinu dana situaciju sa Samsungovim mobilnim telefonima koji su povučeni sa tržišta od strane samog proizvođača na međunarodnom nivou zato što nisu bili bezbedni. Dolazilo je do bukvalno zapaljivanja telefona usled grešaka u napajanju, ali sa druge strane koliko god da je taj aparat imao vrhunske karakteristike, on nije bio bezbedan. Znači, bezbednost je preduslov da bi se dalje razvijao kvalitet jednog proizvoda.
Spomenuli ste proizvođača. Ko brine o bezbednosti? Da li i proizvođač i država svojim propisima?
Tako je. Prvi
ko je prvi? Proizvođač?
Proizvođač zadržava tu neku, da kažem, glavnu odgovornost kao neko ko svojom izjavom koju je obavezi da da, to, koja se zove deklaracija usaglašenosti proizvoda, kada je reč o industrijskim neprehrambenim proizvodima, on je dužan da kroz davanje te deklaracije potvrdi da je proizvod usaglašen sa propisanim zahtevima, ali naravno i država kroz ova tela, kao što su kolege koji su danas sa nama predstavnici takvih tela, je u obavezi da potvrdi da ta tela koja u nekim slučajima kada su u pitanju proizvodi većeg rizika su u obavezi da potvrde da su takvi proizvodi bezbedni, odnosno usaglašeni.
Izvolite, gospodine Popović.
Pa dobro, da se nadovežem na ovo što je kolega kazao. Naime, tri ključna faktora, tri ključne igrače, tako da kažem, su proizvođač, zatim tela za ocjenjivanje usaglašenosti i nadzor tržišta. Proizvođač je taj koji je najodgovorniji. Znači i on je taj koji mora za svoj proizvod, ako podleže ocjenjivanju usaglašenosti, da dostavi odgovarajućem ovlašćenom telu da sprovede ocjenjivanje usaglašenosti. Zatim da telo ocjenjivanja usaglašenosti sprovede to ocjenjivanje i da odgovarajuću ispravu o usaglašenosti, bilo to da je sertifikat, potvrda ili neka drugo izveštaj o ispitivanju, a nadzor tržišta je taj koji će sve to da prati, znači kroz i u samom magacinu i na samoj carini i na svim, u svim segmentima, znači prodaje i plasmana proizvoda. I to je vrlo važno istaći, znači da i nadzor tržišta je tu ključni, jer nadzor tržišta je u stvari jedna i prisila na neki način, znači da proizvodi, jer je sve dato proizvođačima, on će postaviti svoju oznaku o usaglašenosti i on je taj koji je nigdje ne kupuje, već na bazi svoje tehničke dokumentacije, svog kompletnog tehničkog fajla proizvod će staviti na tržište. Ja ću ovdje još da istaknem nešto što je vrlo važno, da je u posljednjih nekoliko godina Srbija usvojila sve evropske standarde. Znači,
i šta to znači u našim životima?
Pa to znači da jednostavno, znači, mi smo se, da kažem, harmonizovali sa Evropskom unijom što se tiče svih standarda. Još je tu nekoliko direktiva, znači, koje je potrebno transponovati u naše nacionalno zakonodavstvo. Jedan najveći broj direktiva je transponovan, znači, i u naše nacionalno tehničko zakonodavstvo, i mi sada čak i te direktive koje su transponovane kod nas kao pravilnici, na primjer, o bezbednosti liftova, tako dalje, mi ih stalno usaglašavamo.
To hoću da čujem primere. Dakle, mašine, mali kućni aparati, električna, elektronska oprema, liftovi i tako dalje. Ljudi žele da znaju da li se bezbedno voze liftovima. Evo, izvolite, gospodine Tufić.
Da, ja možda ne bih sad govorio o liftovima.
Naravno, ali kažem
primer. Koji će objasniti otprilike filozofiju ocjena usaglašenosti. Pazite, sve to zavisi od toga koliko je oprema hazardna i koliko neka zemlja ili neki ekonomski sistem želi da stepen kontrole tog proizvoda bude ozbiljan. Vi ne možete imati 100% bezbednost. Pazite, toga svi treba da su svesni. Za sad su napravljeni razni postupci kako na najbolji i najekonomičniji način izvršiti ocjenjivanje usaglašenosti, provjeriti proizvod, a zadovoljiti s druge strane proizvođače koji ne bi želeli da se njihov proizvod toliko detaljno kontroliše, jer imaju prosto ekonomski interes da to ne bude tako.
Ali i potrošači imaju interes da
pazite, naravno,
kupuju bezbedno.
Naravno, ali pazite, to sve ima svoju cenu.
Naravno.
Znači, potrošači treba da su svesni. Evo, ja ću vam navesti prost primjer. U zavisnosti od hazardnosti proizvoda, vi imate različite stepene, kako se to kaže, ocjenjivanje usaglašenosti i provere, možda da slušaju dovoljno provere. Znači, u slučaju, recimo, kao što sam rekao, opreme koje se koristi, koje može zove eksploziju, pa to je oprema koja radi u eksplozivnim atmosferama. Ona ne izaziva požar, izaziva eksploziju na koju vi ne možete da delujete. Znači, požar čak možete da lokalizujete, jel tako? Eksplozija je nemoguće sprečiti. Ona se desi u trenutku i pogotovo eksplozija ima katastrofne posljedice. Tu se generiše nadpritisak, rušilačko dejstvo može da bude znatno veće i za takvu opremu je u postupcima kontrole ili ispitivanja obavezno učešće treće strane. Treća strana znači da to ne može biti ni proizvođač, ni korisnik. Treća strana je nezavisna institucija koja praktično nema interesa da bude neobjektivna. To je poenta. I kod ovih uređaja koje rade eksploziv, to je obaveza svugde. To je praktično tako u celom svetu. Prema tome, i još samo jednu stvar. Znači, ako smo, vaše slušajce treba da upoznam, šta u stvari znači odgovornost proizvođača, a šta znači odgovornost onoga koji ispituje. Za sad je za takvu opremu, kada se traži ispitivanje treće strane, vrši se ispitivanje takozvanog prototipa. Vi prosto imate proizvod koji razvijate. Njega proizvođač pravi prema adekvatnim standardima, ali se onda taj prototip proverava do detalja. Sve njegove komponente se proveravaju. Svi sastavni materijali se proveravaju da li zadovoljavaju zahtjeve za bezbednost, ali pazite, onda taj proizvod dobije sertifikat. Međutim, posle toga, E tu onda nastaje odgovornost proizvođača, a to je da on svojom deklaracijom garantuje da je svaki proizvod koji će pustiti na tržište praktično verna kopija, da li me razumete, od tog prototipa. E tu je poenta. Znači, može da se desi da proizvođači savjesno, svesno ili nesvesno naprave proizvod koji nije verna kopija ili vidna replika onoga što je dokazano kao prototip.
Da.
To je sad pitanje na državi, da li će dozvoliti da proizvođači sa takvom deklaracijom praktično puštaju proizvode u masovnu upotrebu. Da li ste shvatili poenta?
Da li će dozvoliti?
Pa pazite, zauzite stav, to sad zavisi, kako bi rekao, eventualno i od sankcija. Znači, ja mogu da kažem, verovatno u Evropi možda imate takođe ozbiljne, mogu da kažem i manje ozbiljne proizvođače. Znači, ozbiljni proizvođači će vrlo verovatno koristiti mehanizme, procedure da uvek koriste one materijale i onu konstrukciju koja je dokazana. Pazite, imamo, mi možemo iz iskustva da kažemo da smo vidjeli čak proizvode iz Evropske unije. To su po pravilu mali proizvođači, čak iz visoko razvijenih zemalja. Da ne imenujem, da kažem zemlje, dakle, to stiglo. Ali imate, vi vidite da je to mali proizvođač i vidite da on prosto čak nema ni dokumentovane dokaze da je možda taj proizvod praktično verna replika, da kažem, onoga što je urađen. E, tu je sad pitanje
države. A kako on prolazi u ovom delu koje je spomenuo gospodin Popović, a to je nadzor tržišta i inspekcija? Kako sad to?
To je apsolutno pitanje, da li država želi da pravi statističke, da kažem, statističkog uzimanja uzoraka sa tržišta ili ne?
Da čujemo gospođu.
Pa evo, ja želim da kažem svoja viđenja na polju građevinskih materijala. Kolega Popović je napomenuo, da kažem, onaj treći deo, to je tržišni nadzor, odnosno tržišna inspekcija, koja, ponovim, da kažem, uredbama ima značajnu ulogu. A sa druge strane, htela bih da naglasim da oni ne mogu sami vršiti proveru proizvoda. Znači, ako naslute ili već, da kažem, kontrolom koju sprovode uzmu uzorak bilo kog proizvoda koji se našao na tržištu, oni ih moraju proveriti u kompetentnim kućama. Znači, moraju proveriti u akreditovanim laboratorijama, telima za ocenu usaglašenosti. I evropska regulativa insistira na tome, kad se nađe nebezbedan proizvod na tržištu, onda su sankcije izuzetno velike.
Kad se nađe. To je uloga inspekcije.
Jeste, upravo to. Jer vi imate proizvode gde je kompletna ocena usaglašenosti i stavljanje znaka usaglašenosti na proizvođačima. Imate druge materijale gde se procenjuje, da kažem, bezbednost i rizik, da kažem, i na zdravlje ljudi i ostalo, gde se uključuje treća strana, gde se uključuju sertifikacijalna tela i imenovane laboratorije, koje rade nadzor nad uspostavljenom fabričkom kontrolom kod proizvođača izdaju odgovarajuće
certifikate. Šta mi kao potrošači od svega ovoga treba da znamo? Recimo, pominjali smo kablove. Nauka kaže od čega treba da bude napravljen kabl i koliko struje može da prođe kroz kabl da on ne bi eksplodirao u sred dnevne sobe.
Evo da, vidite, mi smo zaista dobili značajnu opremu. Na početku ste me pitali oko kablova, koju opremu smo dobili. Baš u vezi kablova, uopšte električnih kablova i provodnika, dobili smo vrlo, vrlo značajnu opremu. Mi smo i do sada bili jedinstveni i u bivšoj Jugoslaviji kao laboratorija za ispitivanje kablova, a i sada u Srbiji takođe smo jedini za takva ispitivanja. I mi, imajući u vidu da je veliki broj standarda novih i da se strahovali to menjaju materijale od kojih se prave kablovi, nama je bila potrebna dodatna oprema. Jedna od takvih oprema je, na primjer, da smo dobili određene, znači, komore koje, gde kablove postavljamo na minus 70 stepeni da bi se sprovelo ispitivanje. Do sada smo, mehanička ispitivanja, do sada smo to mogli da radimo na minus 30. Zatim ispitivanje otpornosti na ozon, koji se dobijan, znači je pouzdaniji generator ozona, tako se ispituju, znači dejstvo ozona iz vazduha na kablove i tačno postoje određene, znači limiti koliko to može biti. Zatim određivanje kiselosti gasova oslobođeni pri sagorevanju materijala od kablova. Naime, do sada su se koristili PVC materijali, polipropilen, polietilen, sada se koriste novi materijali, pre svega su to bez halogeni kablovi koji su sad obavezni da se ugrađuju u javnim objektima. Aha. Ti bez halogeni kablovi znači se također sada kod nas mogu ispitivati u potpunosti, a pogotovo ispitivanje ponašanja kablova u uslovima požara, gde sada imamo prenošenje plamena na vertikalnom snopu kablova u jednom zaista impozantnom i vrlo gabaritnom uređaju i mogućnost funkcionisanja kabla u plamenu, znači da kroz kabl znači u funkciji protiče, da kaže, struja, tretira se plamenom određeno vreme i tačno se sagledava da li on može da, znači, da vrši funkciju u tom određenom vremenu. Znači, tu je brojna su ispitivanja koja sada radimo i gde se sad dobija bezbednost pre svega tih kablova, znači na jedan pouzdan način i bezbednost sa stanovišta zaštite, znači ovo što je govorio kolega Mirko, znači bezbednost sa stanovišta zdravlja i očuvanja pre svega korisnika i zaštite životne sredine, ono što su bitni zahtevi skoro svih direktiva koje su zasnovane na novom i globalnom pristupu. I još na kraju da kažem ovo, da domaći proizvođači kablova, a njih je negde, mislim, 9 proizvođača kablova, mogu sada da ispituju i certifikuju kablove u institutu, znači kod nas u Vinči, i mi smo sa njima već postigli određene dogovore, znači oni su voljni da čak i rade neobaveznu takozvanu dobrovoljnu certifikaciju da bi mogli svoje kablove da plasiraju konkurentno na stranim tržištima. I to je velika da kažem stvar, zato što možemo sprovesti kompletno ocjenjivanje usaglašenosti kablova, znači i to koliko nam je poznato čak i na prostoru bivše Jugoslavije nijedna republika nema, tako da očekujemo mogućnosti da takva ispitivanja ocjenjivanja usaglašenosti radimo i za druge da kažem druga lica iz drugih država.
Šta sve ovo o čemu ste govorili znači za nas potrošače, ali i za privredu na konkretnim primjerima u drugom delu emisije, kao i o kampanji Bezbednost nema cenu. 17:37, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, sledi blok reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o bezbednosti i kvalitetu proizvoda. Gosti u studiju dr. Predrag Popović, Institut za nuklearne nauke Vinča, Miroslav Tufekđić, laboratorija Cenex Instituta Vinča, dr. Zagorka Radojević, Institut za ispitivanje materijala i Nikola Mirković, Ministarstvo privrede. Gospodine Mirkoviću, evo, u prvom delu emisije smo možda otvorili važna pitanja, koliko smo stigli, šta sve ovo o čemu smo pričali znači za nas potrošače i šta za privredu Srbije i zašto je pokrenuta kampanja Bezbednost nema cenu, odnosno čitava ova godina se zove godina bezbednosti proizvoda.
Ministarstvo privrede je upravo pokrenulo kampanju godina bezbednosti proizvoda da bi do šire javnosti, kako potrošača, tako i privrednika, doprla informacija o značaju da sa strane potrošača svi mi obratimo pažnju da kupujemo proizvode koji su bezbedni i snabdeveni odgovarajućim ispravama o usaglašenosti i znacima usaglašenosti, a sa aspekta privrednika je važno da znaju, da poznaju zahteve ovih tehničkih propisa i standarda koje preuzimamo od Europske unije i da kroz to vide svoju šansu za plasman svojih proizvoda na tržište. Ovdje smo često svi mi koristili termin nezavisna treća strana. Treba možda objasniti vrlo kratko slušalcima da imamo naravno s jedne strane proizvođače, sa druge strane potrošače, a upravo ta nezavisna strana u određenim slučajevima kada je to propisano i kada su rizici takvi, mora da kontroliše, proveri, znači da ispita ili sertifikuje proizvod o kome je reč, da bi potrošač znao da je takav proizvod bezbedan. Jedan od važnih aspekata, evo završit ću s tim, te kampanje bezbednosti je upravo kampanja o tome da proizvođači veliki broj industrijskih neprehrambenih proizvoda moraju sami da imaju tu svest i da potraže takozvani srpski znak usaglašenosti na proizvodu.
Srpski, kako da ga
potraže? Koji kupujemo, to je jednakostrani trougao koji može biti u bojama srpske trobojke, crni ili beli i koji se nalazi na velikoj većini elektroproizvoda, odnosno većine industrijskih neprehrambenih proizvoda, pojednostavim.
Da.
To je većina kućnih aparata, bele tehnike, frižideri, bojleri, usisivači, televizori, mobilni telefon.
Kupuje čovjek,
telefoni,
traži da ima oznaku srpskog znaka usaglašenosti.
To je prva, da kažem, prvi pokazatelj da li je proizvod bezbedan. Ako nema tog znaka, to je već signal kako potrošaču, tako i organima tržišnog nadzora, naravno, da ne kupuju takav proizvod, a inspektorima da reaguju i da povuku takav proizvod sa tržišta. Naravno, to nije dokaz, on je pretpostavka, znak usaglašenosti je pretpostavka, ali...
Ali ako dajete novac, onda je bolje da...
Naravno. Upravo to. Tako da je to jedan, znači, početak kampanje, ali koje mora, evo završit ću s tim, mora da ukaže na potrošaču i organima nadzora, kolegama inspektorima, da su u obavezi na neki način da reaguju kada takav proizvod zateknu u prodaji. Kažem, nisu svi proizvodi, zato sam pomenuo šta je treća strana kao nezavisni subjekat u ovom lancu isporuke. Nemaju svi proizvodi, recimo ove olovke koje imamo na stolu ili tepih ili odeća koju nosimo, oni ne moraju imati isprave usaglašenosti, jer nije reč o bezbednosti.
Da li nije baš zgodno kada me eksplodira veš mašina ili
tako
se zapali?
Tako je, upravo tako. Ove kolege iz Vinče su govorile o rizicima koje nose proizvodi električni za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. To su i liftovi koje ste vi pomenuli i mnogi drugi proizvodi koji prosto moraju da prođu proveru pre stavljanja na...
Pa zaštita potrošača od nebezbednih proizvoda je vrlo važna, znači vrlo važan segment u svemu ovom, i kolega Mirković je rekao da potrošač treba da vidi da li postoji, znači, srpski znak usaglašenosti u obliku trougla 3A, to je sve dok ne uđemo u Evropsku uniju, dok ne se ne pridružimo, kada će biti postavljana oznaka CE, znači koja znači evropsku usaglašenost, znači European Conformity. Ono što je vrlo važno, znači, kod ovog sada postavljanja ovog znaka, znači to sigurno je vrlo važno, znači da svi proizvodi koji se uvoze, znači, i koji dolaze, znači, na srpsko tržište, da treba da obavezno podležu određenom ocjenjivanju usaglašenosti, bilo to da se vrši provodi ispitivanje, bilo da se vrši pregled dokumentacije. Jer mi imamo iskustva više dve republike, znači Slovenije, više dve republike Jugoslavije, Slovenije i Hrvatske, koje su to radile, znači sve do na šest mjeseci do ulazak do pristupanja Evropskoj uniji. Znači, sprovodili su ocjenjivanje usaglašenosti takvih proizvoda, pogotovo proizvoda koji se tiču visokog nivoa opasnosti, znači kod hazardnih proizvoda, i to je vrlo, vrlo važno, znači da se ima u vidu da država bude tu, kako da kažem, postojana, da ne podlegne određenim pritiscima i uvoznika i možda i same Evropske unije, da se ti proizvodi ne sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti.
Gospođa Radojević je spomenula u prvom delu emisije, mada to nije naša današnja tema, ali u skladu sa informisanosti potrošača moram da vas pitam, spomenuli ste energetski efikasne uređaje. Znamo da potrošač će lako izabrati energetski najefikasniji proizvod ako su mu informacije o njegovoj potrošnji energije dostupnije, i tu se sad također menjaju.
Da, ja sam upravo govorila, da kažem, u oblasti građevinarstva, da. Znači energetska efikasnost građevinskih objekata je vrlo značajna, da kažem, i kasnije za potrošnju energije, pa čak da kažem i za cenu samog građevinskog objekta. Vrlo je značajno da građani znaju kakav, hajde da pojednostavno, kupuju stan.
Na koji način? Šta da gledaju?
Znači, vrlo je važno da budu ispitani svi materijali i konstrukcije koji se ugrađuju. Znači, to je polaz. I od toga zavisi...
Ali ako kupuju nov stan? Ako polazimo od toga da je stan... U izgradnji,
pa dobro, znači postoje klasa energetske efikasnosti, da li je jedan, kuće, znači treba da obrate pažnju da izaberu najbolju klasu. Uh-huh. A da bi objekti, da kažem, bili te klase, znači moraju se proveriti svi proizvodi koji su ugrađeni u objekat.
Jasno. Od crepa, pločica, betona, cementa, drveta, hidroizolacije i tako dalje. E sad, ko će sad sve to da proverava?
Pa znate šta, znači obaveza svih proizvođača je da deklarišu svoj proizvod ne samo sa stanovišta bezbednosti, o kome smo danas, da kažem, govorili, već i sa stanovišta primjene samog materijala. Jer nije isto, opet ću navesti, u građevinarstvu, da li će se proizvod ugrađivati unutar objekta ili će se će biti to fasadni proizvod koji će trpeti i određene spoljne uticaje. Pa hajde na primjeru trajnosti samog proizvoda, mrazootpornosti. Za proizvod koji se ugrađuje u fasade, on jednostavno mora biti ispitan i deklarisan na mrazootpornost. A gdje će biti ispitan? Biće ispitan u akreditovanim laboratorijama. Što se tiče pločica, hajde da navedem kao primjer. Vrlo je važno, da kažem, sa tog stanovišta i mrazootpornosti i habanja, ali je značajan aspekt, na primjer, bezbednosti. Po pitanju bezbednosti, klizanje pločica. Znači, nije isto da li ćete ugraditi pločice za podove različite klase klizavosti.
Pre nego što čujemo vrlo zanimljivu tezu gospodina Tufekdžića, moram da vas pitam kako će prodavac da reaguje ukoliko ga potrošač pita da li je proizvod koji kupuje od, recimo, električnih uređaja bezbednosti.
Evo, dobar primjer je možda, evo ja bih, ako vrlo kratko, da navedem jedan dobar primjer koji nije, da ne navodim samo primjere Ministarstva privrede i države. Nacionalna organizacija potrošača Srbije pokrenula jednu kampanju koja se zove Ne kupujmo mačku u džaku, koja na slikovit način u stvari treba da dopre do potrošača, u smislu da ne kupujte proizvode koji ne ispunjavaju minimum zakonskih i propisanih uslova za stavljanje na tržište, jer vam se može učiniti da ste kupili jeftin proizvod, da ste dobro prošli, ali ćete za uzor dobiti nešto što vrlo moguće nije bezbedno, ili vam se može desiti da vrlo brzo po kupovini zažalite što ste to uradili. I upravo to je razlog zašto je bitno da i potrošači se edukuju o tome da proizvodi koje kupuju ispunjavaju ove minimalne zahteve bezbednosti i na neki način i kvaliteta. Dakle, svi mi moramo da imamo odgovarajuće svesti, uključujući uključujući naravno i organe nadzora koji su ta krajnja brana gdje država provjerava na terenu, u prodaju, u prometu da li su proizvodi ispunili ove propisane zahtjeve, a pomenuli ste, bilo je pitanje kako se to radi u Europi. Europa naravno je tu u nekim segmentima liberalnija u smislu da nisu propisani toliko detaljni zahtjevi za ispitivanje proizvoda pre stavljanja tržište, zato što prosto imaju i veći budžet i brojnije možda organe tržišnog nadzora, ali je bitno da upravo se tu nađe prava ravnoteža između zahtjeva za bezbednost i tih slobodnih tokova trgovine koja je Evropska unija
propisala. Manje su mogućnosti za manipulaciju.
Gospodine Tufekđiću, govorili smo na početku emisije o akreditovanim laboratorijama, o najavi da će biti otvoreno još 15 laboratorija. Zašto smatrate da broj laboratorija zapravo treba da bude manji?
Vrlo jednostavno, ja bih naveo iskustva iz zemalja sličnih Srbiji, a to je da zemlje kao što je Srbija moraju da pojačaju učešće kredibilnih, pazite, ispitnih kapaciteta, odnosno ispitnih laboratorija. Naime, siguran sam da će možda i slušalci podeliti mišljenje sa mnom da veliki broj subjekata na tržištu ne mora da dovede do kvaliteta. Nažalost, Srbija je primjer da veliki broj ili inflacija takvih ispitnih kapaciteta dovodi do pada kredibilnosti u ispitivanjima, a ne do kvaliteta. U Europi je to drugi slučaj, jer prosto njihove, opet govorim u razvijenim zemljama Europe, misleći prvenstveno na zapadnu Europu. Zbog toga je moj apel da se prosto u Srbiji, dok još nije u Evropsku uniju, zaista konstituiše manji broj, ali zaista kredibilnih ispitnih kapaciteta, da bi onda kad se uđe u Evropsku uniju mogli ravnopravno da konkurišu sličnim laboratorijama u Uniji. Navešću jedan primjer također. Vi u EU imate minimalne zahtjeve ili zahtjeve za kompetenciju ispitnih kapaciteta tela za ocjenjivanje usaglašenosti laboratorija. Ali već sad postoji sljedeća situacija, da posle ulaska istočno-europskih zemalja nije dovoljno da oprema posjeduje apsolutno ispravan evropski znak usaglašenosti. Imate korisnike, kupce, koji gledaju koje telo je učestvovalo u ocjenjivanju usaglašenosti.
Pa da, pa vide srpski znak usaglašenosti i evropski.
Apsolutno, ne evropski, nego vide nemački znak. Naravno, uvijek će morati nemačku kao visoko, visoko razvijeno. Tako da imate, upravo tako.
To ne treba da izbunjuje.
Ne, ja samo hoću da vam kažem da vi imate sad drugu konkurenciju. Formalno je sve u redu. Svi proizvodi su prošli postupke ocjenjivanja usaglašenosti, imaju CE znak, znači nominalno su i formalno bezbedni. Ali će recimo nemački kupac ili nemačka industrija, apsolutno, to imamo dokaze, neko možda pravi statistička analizu, isključivo kupovati ili favorizovati opremu koja ima znak da je njegovu provjeru vršila nemačka laboratorija. Pazite, to je prosto da li svjesno ili nesvjesno. Drugim rečima, nemački korisnik, proizvođač, čak i potrošač, ako vidi da oprema ili proizvod ima znak, a iza njega stoji laboratorij Srbije, moram da kažem laboratorij iz Bugarske, Rumunije, on to neće uzeti, iako formalno taj proizvod ima potpuno pravo i legalnost.
A zašto Zagorka?
Pa dobro, ja bih žela da se uključim da imamo i obrnutih primjera, da inostrana tela za ocenu usaglašenosti, sertifikaciona tela, priznaju naše izveštaje o ispitivanju.
Priznaju, ali priznaju, ovo što je rekao gospodin Tufekđić, često događa.
Pa, hoću da kažem da u pojedinim segmentima ovo stoji.
Da,
apsolutno jesam za to da ne treba...
Evropsko i zapadno tržište. Yes, recimo, kad je reč o deterđentima ili o, yes, nije važno,
sigurno,
kremama.
Sigurno.
Je li tako?
Jeste. Saglasna sam da ne treba ići na izuzetno veliki broj akreditovanih laboratorija. Moja su čak iskustva da su pojedine i privatne laboratorije vrlo često ulazile u brzu akreditaciju, ali da su to brzo gubile jer nisu imale, da kažem, privredu koja je tražila takve usluge. A vraćale su se kompetentnim laboratorijama kao što je, hajde da kažem, laboratorije IMS-a koji je godinama, da kažem, brend u tome.
Veliki broj akreditovanih. Isto i mi u Vinči imamo veliki broj akreditovanih.
Oni imaju 13.
14-15 akreditacija. Svaka od tih laboratorija je izuzetno dobro opremljena sa opremom, znači koja služi i za
i sa ljudima i sa kadrovima.
I sada šta se dešava? Sada se dešava da određene laboratorije nemaju uopšte poslova, nemaju ispitivanja.
Da,
jer su drugi došli na neke načine koje omogućavaju razni standardi.
Da, i onda se cela priča rasplinjuje.
Da se rasplinjuje. Ali ono što je vrlo važno, što bi još na kraju htio da istaknem, da je sve ovo što sada radimo i što kaže kolega Mirković, vrlo važno je širenje svesti i kod potrošača i kod proizvođača.
Moram da vas prekinem i da pitam možda najpre Nikolu. Kad govorimo o širenju svesti, mnogi misle da prilikom kupovine laptopova ili televizora, veš mašina, da im je rok trajanja 2 godine, da ih tako proizvedu da traju 2 godine do maksimum je isteka roka garantnog i da se onda kvare. Za razliku od nekih proizvoda od pre 20-30 godina, recimo starih bojlera, kablarovi koji su trajali i nisu se kvarili. A mi pričamo o bezbednosti i kvaliteti.
Da, važno pitanje je standardi bezbednosti i propisi koji ih sadrže i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Po pravilu kažu da sertifikati koji se izdaju za određeni proizvod važe do roka na koji su izdati. To je ono što potrošači neće vidjeti u prodaji, ali je to upravo zadatak organa nadzora da provere da li proizvod koji se nalazi u prometu i dalje ispunjava ove zahteve ili je iz bilo kog razloga rizičan za korisnika. Također moram da kažem, izvini se sad što malo skrećem sa vašeg pitanja apropo prethodne diskusije, potpuno se slažem sa kolegama Tufekđićem i koleginicom iz IMS-a i sa kolegom Popovićem. Mi kao Ministarstvo privrede ne podržavamo kvantitet na uštrb kvaliteta kada je reč o broju i obimu poslova ovih laboratorija. Naprotiv, upravo je ovaj projekat nabavke opreme usmeren ka tome, ka onim laboratorijama i telima za koje je procenjeno da će biti u stanju i danas, a i sutra kada budemo članica EU, izdrže zahteve tržišta koje je tu prilično, da kažem, teško za sve ove, da kažem, učesnike u tom delu, jer upravo ovi naši partneri, kolege i tela iz kojih dolaze, moraju da izdrže vrlo oštu tržišnu utakmicu i da budu sposobni da i sutra i na našem tržištu i šire izdrže zahteve koje tržište postavlja pred njih. Tako da u ovom trenutku akreditaciono telo Srbije ima nekih, ja mislim, preko 500 akreditacija akreditovanih tela, ali je upravo i tržište to, a i, da kažem, zahtevi korisnika, ono koje će jednog dana isfiltrirati, koje su to kuće koje će izdržati zahteve tržišta i koje će moći da uz odgovarajuću podršku države, naravno, ispune ove zahteve i da nastave da postoje. A kada je reč o potrošačima, naravno, ovo što ste vi rekli, nauka i tehnološki razvoj upravo menja se upravo u tom delu da i na evropskom nivou i u Srbiji država se sve više, da kažem, povlači iz tog obaveznog propisivanja nekih zahteva za proizvode i ograničava se na te minimalne bezbednosne zahteve, a ono što je preko toga neki kvalitet, da li će ovaj sako koji ja nosim ili neki drugi deo odeće trajati 2, 3, 5 ili 10 godina, to je na privredniku da postigne.
Da, ali potrošačima nije sve jedno ako im se, da kažem, nov laptop pokvari posle godinu i po dana, jel?
Naravno, tu su propisi o zaštiti.
Izvolite, gospodine Popović.
Zaista bi na kraju hteo da kažem par reči oko Ministarstva privrede i Sektora za infrastrukturu kvaliteta, koji su jako, jako puno uradili upravo na širenju svesti, znači pre svega oko kompletnog tehničkog zakonodavstva Evropske unije i gde su izdali veliki broj publikacija koje se tiču tog zakonodavstva.
Dobro, ali mi ovo ne govorimo o ovome samo zbog Evropske unije, već zbog nas.
Zbog nas samih, naravno.
Tako je, ja bih samo možda na kraju rekao još jednu vrlo bitnu ulogu ispitnih kapaciteta. To mislim i tela za ocenjenje usaglašenosti ispitne laboratorije. Iako to po pravilu ne bi trebalo da bude aktivnost u zemljama ili po pravilima Evropske unije, a to je da Tela za ocenjivanje usaglašenosti očigledno najbolje poznaju standarde, najbolje poznaju bezbednosne aspekte i oni apsolutno po meni treba da učestvuju i da pomognu proizvođačima u razvoju proizvoda. Iako je to, kako bih rekao, striktno gledajući formalno zabranjeno. Znači, vi ne smete da pomažete proizvođaču po znacima navoda, nego on treba sam da proizvede uređaj i da ga dizajnira, ali ponavljam, u zemlji kao što je Srbija, dok ne uđemo u Uniju, apsolutno tvrdim da su tela koja se ovim poslovima bavljena, naravno kredibilna tela, stalno govorim, oni najbolje mogu da pomognu proizvođače da bi napravio bezbedan proizvod koji zaista sutra može da ide u konkurenciju na Evropsku uniju. Imamo primjer da se kod nas proizvodnjom ovakvih uređaja bave i zanatske radionice i mašin bravarske radionice, ali ponavljam, oni ako nema mehanizma da u razvoju tog proizvoda učestvuje, da im pomogne tela koje znaju standarde od tog proizvoda, apsolutno neće biti velike koristi.
Ovo što ste upravo rekli jeste i povod da još jednom u emisiji U središtu pažnje govorimo o ovoj veoma važnoj temi i da čujemo i mišljenje slušalaca. Još jednom vam hvala što ste odvojili vreme. Moji gosti danas bili su dr. Predrag Popović, rukovodilac Biroa za sertifikaciju Instituta za nuklearne nauke Vinčanik, u sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede Miroslav Tufekđić, direktor laboratorije Cenex Instituta Vinča, i dr. Zagorka Radojević, direktor Centra za materijale u Institutu za ispitivanje materijala u Beogradu. Prijetan dan žele vam Miša Milanov, Svetlana Stevanović i Olivera Simić-Milošević.